Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Эксперты мяркуюць, што новая расійская база можа быць размешчаная не ў Баранавічах, але ў Бабруйску. Афіцыйны сайт «Беларусь BY» будзе весціся неўзабаве і па-кітайску. Затрыманыя старшыні Рагачоўскага і Чашніцкага райвыканкамаў. Іх падазраюць у карупцыі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка звярнуўся да ўсіх народаў вольнага свету заклікам адзіным фронтам рашуча выступіць супраць расійскага агрэсара. Гэта цытата. У звароце да ўкраінцаў да сусветнай супольнасці, які прысвечаны 70-годзю заканчэння Другой сусветнай вайны, Парашэнка заявіў, што расійская агрэсія ўяўляе пагрозу для ўсяго цывілізаванага свету, яго бяспекі і стабільнасці. Палітыка супакойвання Расіі не дала вынікаў, і таму спыніць яе можна толькі аб'яднанымі намаганнямі, як гэта было 70 гадоў таму, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. Парашэнка заклікаў вярнуць давер да міжнароднага права, якое, як ён лічыць, было цынічна растаптанае анексіяй Крыма і пачатым Масквой узброеным канфліктам у Донбасе. Кіев і краіны Захаду абвінавачваюць Расію ў падтрымцы сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Масква абвінавачванне абвяргае, сцвярджаючы, што за самаабвешчаную Донецкую і Луганскую народныя рэспублікі ваююць толькі расійскія добраахвотнікі. Еўразвяз прадоўжыць яшчэ на 6 месяцаў санкцыі ў дачыненні да грамадзянаў і кампаніі Расіі і Украіны, уведзеныя ў адказ на іх падтрымку прарасійскіх сепаратыстаў, якія ваююць за незалежнасць ад Кіева. Як паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкаю на сваю крыніцу, дасягнута адпаведная дамоўленасць на сустрэчы прадстаўнікоў еўрапейскага звязу ў Брусэлі. Тэрмін дзеяння цяперашніх абмежаванняў завяршаецца 15 верасня. У чорны спіс уключаны 150 фізічных асобаў і каля 40 кампаніяў. У чэрвені гэтага года міністры замежных справ краінаў еўразвязу дамовіліся да студзеня 16 года працягнуць дзеянне абмежаванняў у дачыненні да абароннага, фінансавага і энергетычнага сектара ў Расіі, а дадаткова ўведзеныя санкцыі супраць асобаў адказных за анексію Расіі і Крыму былі падоўжаныя да чэрвеня 2016 году. Еўразвяз не мае намеру скасоўваць санкцыі да таго часу, пакуль Масква не выканае ўсе абавязальніцтвы па дасягнутым у лютым у Мінску дамоўленасцях аб мірным урэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны. Верховны суд Расіі змягчыў пакаранне сыну лідара крымскіх татараў, дэпутата Верховнага Савета Рады Украіны Мустафы Джамілёва, Хайсеру, асуджанаму раней на 5 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле «Забойства па неасцярожнасці». Як паведаміў у твітэр адвакат Мікалай Палазоў, тэрмін дзеяння Джамілёву скарочаны да 3,5 гадоў. Такім чынам суд часткова адхіліў хадатайніцтва абароны. На пасяджэнні Полазу папрасіў цалкам скасаваць прысуд, паколькі, паводле яго слоў, пакаранне Джамілёва ўжо было вынесена ва Ўкраіне. Для пасля анексіі Крыму разгляд крымінальнай справы накіравалі ў суд у Краснадары. Бок абвінавачвання ў сваю чаргу сцвярджае, што ніякіх парушэнняў заканадаўствам не было, а расійскія следчыя органы заняліся справай на стадыі расследавання. У чэрвені прысяжны на працэсе ў Краснадарскім краявым судзе прызналі Хесера Джамілёва вінаватым у забойстве па неасцярожнасці і захоўванні зброі і боепрыпасаў. Пры гэтым галоўнае абвінавачанне ў намысным забойстве было знята.